Bílstöðum 11. júní 1969 Sigurbjörn Þórsson frá Gilsáteigi segir frá. Já, við erum að tala þannig Þorstein og deilur eitthvað Þorstein það hvort þetta komið upp rjómabúið ekki.
Já. Já. Já, já. Við Þorstein svona var nú ekki trúaður á að það myndi verið mikið hægrið að þessu. En á þessu tíma þá var nú ástandi hér að því mjög slemt. Þá var garnapestin og hún var eiginlega búin að leggja fjárstofn í rúst. Það má náttúrulega, það er að sjá það best á því að áður heldurna pestin náðu sér hér verulega niðri, garnapestin. Það var slátrað í kaupilegi héraðsbúa yfir 40.000 fjár. En þegar að hún var búin að saksa þetta mest niður, það var að koma niður fyrir 15.000. Svo það þarf náttúrulega ekki að fanninni krafgötur eftir hvernig þetta er verið. Þá vildu menn nú margir og flestir hugsuðu sér nú að bjarga sér nú á því að koma nú upp mjólkur vinnslu á Egilsstöðum fyrst rjómabúi eins og víða var nú byrja með en að byggja það þó á þann hátt að það væri hægt að breyta því eða réttar sagt bæta við það þannig yrði fullkomið mjólkubú. En þessu fylgdi náttúrulega það að menn voru að byggja fjós og auka ræktun og annað þessar og búa sig nú með veruleg undir þetta. Nú, þetta var náttúrulega til þess að menn, það myndi um skuldir við kaupfélagi sem að var þá nú eða hafði verið minnskosti fram að því verulega sterk stofnun. Það myndu skuldir og Þorstein náttúrulega eðlilega leist nú ekki vel af það sem ekki var von. Svo vorum við nú einu sem að ræða þetta bara tveir saman og hann var nú að deila á okkur fyrir þetta að hann sagði það hafi nú ekki nóg með það að menn byggðu fjós og stórfjós og svoleiðis og ræktuðu þurlendið. En svo færi menn í anskotans mýrarnar og rifið þær í sundur og þetta verið allt saman rækt og kaupfélagi verið að borga þetta allt saman. Ég sagði honum að þetta kæmi allt saman þegar að þetta yrði búið yrði nú komið í gang. Já, ég verð nú ekki varfið það, það er ekki farið að koma enn, sagði Þorstein. Þá sagði ég honum að þetta myndi mig af gamla sögu sem að hefði gerst hér á Héraði. Það var fyrir mörgum árum, það var þegar þá voru keyptu við Norðan og Skaga fyrir voru keyptir tveir hestar, kimbóta hestar. Og þeir voru náttúrulega staðsetti hér á miðju héraðinu og Egilsstöðum. Og það var ekki nú gott það að segja, þangað fóru menn með hryssur og þessir hestar gáðust vel á allan hátt. En svo var það frú á Seyðisfirði, hún heyrir það að það séu konið þarna kimbót hestar í Egilsstaði. Hún áttu skjóta hryssu ákaflega mikinn og góðan uppáhaldsgrip. Og hana langan til að fá fóla til hjón. Sendir hana upp í Egilsstaði. En svo fréttir hún það að skjóna hafi eftir eitt hálfan mánu þá hafi hún komið von yfir með einhverjum ferðamannum. Hún hafi verið send von yfir. Og hún verið fjarskalega glöð við og segir já. Æ, ég þarf endilega að fara til sjá fólaldi. Ég sagði, sagði það að mér finnst það vera líkt með Þorsti að hann vonast nokk snemm eftir fólk.
Já, þessa sögu sagði þið Hjálmari Vilhjálmssyni.
Já, og helvítiskallinn hann gerði mér þann óleik að hann hafði þá segulbandstæki þar og læddist að því og spilaði svo allt fyrir mig og ett. Ja, nú sjálfst það varlega með þetta, ég lofaði því nú, en ég hafði nú grunum það en hafði nú kannski kalkulega staðið við það því að það var nú ekki mörgund að liði því hitti einn kunningja minn skellir hlæjandi á götu í Reykjavík og þá var hann nú búinn að heyra söguna, sjúkvæntinu. Ja.